Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Evo, Andrej je već u samom početku, u samom startu naše emisije Razgovor o književnom dijelu predstavio današnje naše gošće, ali nije nam rekao o kojoj, o čemu i temu nam nije rekao. To je moja zadaća i moj zadatak. Dakle, danas ćemo mi razgovarati o mjesecu knjige u Hrvatskoj 2024. godine. Ali prije nego što objasnim temu, ja bih predstavila vama, odnosno one će se same predstaviti, naše mlade gošće s kojima ćemo Teja i ja razgovarati upravo o mjesecu knjige, o čitanju, zašto čitati, volimo li čitati, razlozi zašto volimo ili možda i ne volimo i zašto, jer se što ne misle, jer se puno čita u Hrvatskoj, malo čita, kako se njihovi prijatelji i prijateljice u razredu odnose prema čitanju, prema lektiri, o lektiri ćemo razgovarati. Mora li ona biti baš takva kakva je ili biste vi malo mijenjali te i naslove i autore. Dakle, same će nam se predstaviti, najprije Izabela. Dobrodošla Izabela na Radio Mariju, jel te malo strah, mislim osjećaš tremicu?
Da.
Da, nemoj, sve je ovdje ležerno, sve je ovdje blagoslo Božji, može i kraljevstvo Božje. Reci Izabela.
Ja sam Izabela. Ja sam Izabela iz, iz Zagreba.
Pohađaš?
Idem u žensku opću gimnaziju u Zagrebu.
U kratici to je kako?
Žog.
Žoga?
Da.
Dobro.
I učenica kojeg razreda?
Drugog B.
Dakle, ima paralelka u žogi. A, B?
Da.
A i B, dvije su paralelke. Lucija?
Ja sam Lucija Far, inače sam iz Požege, ali srednju školu sam upisala u Zagrebu. Također pohađam žog s Izabelom i isto sam drugi B razred.
Ti si smještena u?
U internatu Sestara Milosrdnica.
Je li tamo ugodno, lijepo?
Da, zadovoljna sam.
Da, nedostaje li ti Požega?
Pa prošle godine je više, ali sad sam se već nekako navikla.
Normalno, nedostaje ti svoje, tvoja braća i tvoje sestre. Naime, Lucija ima dva brata i dvije sestre. Dakle, jedna otvorenost životu je bila kod njezinih roditelja.
Prekrasna Požega, predivan grad. Moja mama je iz Požege.
Dobro.
Eto, i ja sam, dobro jutro svima. Ja sam Doroteja. Veselim se danas razgovarati o knjigama, čitanju, pogotovo s ove dvije prekrasne djevojke. A ono što bih samo spomenula na početku, da ne zaboravimo to reći, da je da se obilježavao prije tri dana 177. godina od donošenja zaključka o uvođenju hrvatskog jezika kao službenog jezika u javnoj uporabi, koji je naravno na prijedlog Ivana Kukuljevića Sakcinskog donio Sabor 23. listopada 1847. godine. I negdje sam pročitala da je u Ministarstvu kulture i medija se baš 23. listopada prije tri dana bila održana i prva sjednica Vijeća za hrvatski jezik.
Konačno, da.
Da. Tako da, evo ga, idemo malim koracima, sigurnima, ali vjerujem da će zaživjeti sve preporuke i zakoni i ono što...
Naime, naši slušatelji su upoznati našim vapajima,
da,
te i njim je sa mnom, o donošenju zakona o hrvatskom jeziku. I konačno, početkom ove godine, 2024. taj zakon je izglasan i donesen, međutim nije bilo imenovano vijeće koje će provoditi taj zakon, koje će bdjeti da se zakon i odluke zakona realiziraju i ostvare. Konačno to je vijeće oformljeno prije 3-4 dana.
Tako nešto, da.
Da, i ono što je, nas često, vas isto djevojke, ja velim, nerviraju pojedini izrazi, pojedine fraze, pojedine, i mislite pa kako to može, recimo, na hrvatskoj televiziji, hrvatskom radiju biti izgovoreno, kad to nije u duhu hrvatskog jezika. Upravo to vijeće će se brinuti o tome da to sve skupa bude u duhu hrvatskog jezika, međutim u čemu je problem? Nema sankcija, nema kazni. Prema tome, svima je dato je na savjest. Osobito treba paziti, treba lektorirati, treba intervenirati u reklamama. Reklame, ne znam, kao da se može, ono, kako tko hoće, kako tko misli da je njegov hrvatski jezik i tako i govore i takve izraze upotrebljavaju. Mislim da bi tu trebalo najviše intervenirati.
Da, nas dvije kad razgovaramo da. O tome i naši slušatelji, uvijek imamo jednu kratku rubriku o jezičnim savjetima i preporukama. Ono o čemu mi razgovaramo jest to da hrvatski jezik standardni u javnom eteru, na televiziji, na radiju, dakle u bilo kojim oblicima promidžbe, promocije, razgovora za javnost bude standardni jezik korišten. Naravno da ne apeliramo da na kavicama i ostalim stvarima ne govorimo i dijalektom i ne znam nekim razgovornim stilom funkcionalnim hrvatskog jezika, ali u javnom prostoru jako je nekako zagađeno i zaista ti anglizmi su ušli na velika vrata. Tako da to.
Jedan od dok smo čekali termin naše vrijeme početka naše emisije, onda smo upravo razgovarali o onome jel nas četiri ovog trenutka razgovaramo ili mi pričamo. Dogovorili smo se da mi ipak razgovaramo. Evo, recimo, Vijeće za hrvatski jezik bi trebalo i tu intervenirati. Riječ razgovor i razgovarati je potpuno istisnula riječ pričati. Da. Može biti o čemu vas dvije razgovarate, o čemu vas dvije pričate. E sad, kolika je težina razlike u riječima razgovarati i pričati? Dobro, ali to nije tema našeg današnjeg razgovora. Mi danas razgovaramo o knjizi, o čitanju i što, i započet ćemo da se malo relaksirate, da se malo opustite. Što, Izabela, ovog trenutka ti čitaš? Koji naslov?
Pa, trenutno iskreno ne čitam.
Dobro.
Nekako, nemam baš nekad motivacije da čitam, pa... Da, zadnje što sam pročitala je bila lektira.
A naslov je bio?
Životinjska farma.
George Orwella.
A Izabela, poneste li ponekad vremena za čitanje onoga što bismo htjeli, pogotovo u sklopu programa jedne gimnazije koje su teške, koje zahtijevaju puno učenja, pripreme? Ponekad nam to fali, jel da?
Da. Pošto nemam ono baš vremena zbog učenja, toga kao da uzmem baš vremena da čitam i odvojim svoje vrijeme za to.
Za ono nešto što bismo voljeli. Da. A opet s druge strane imamo lektiru koju ponekad možda nam se ne sviđaju neke knjige, a moramo ih pročitati kako bismo dobile ocjenu, zadovoljili ono što nam je u planu, jel tako? Ali Životinjska farma George Orwella je, kakva vam je to knjiga?
Pa iskreno, meni je bilo ono, prvo mi je bila malo čudna zato što su to ipak ono životinje i one pričaju to, ali na kraju razumiješ da je to zapravo sve povezano sa ljudima i da je predstavlja zapravo ljude.
Ljudske naravi, da, ljudske karaktere, da. Lucija, ti čitaš trenutno što?
Posljednje što sam ja pročitala su bili Snovi iz Afrike Jelene Kastaneti. To zapravo nije, slično je putopisu više. Ona je volontirala u Africi i sa svojim prijateljem koji je fotograf. Oni su kao upečatili neke njima najzanimljivije trenutke. Volontirali su, pomagali su djeci i slično. I sviđa mi se jako zato što ta mala djeca jako... nemaju ništa, njima neke male sitnice zapravo znače sve, a mi smo često u životu nezadovoljni ako nam je sve na raspolaganju.
Evo, sad nam je Lucija rekla, čitajući stječemo i nova znanja, nove predodžbe, osvajamo nove prostore. Tako si ti osvojila zapravo i upoznala Afriku. Afriku, njihov način života, njihov, mogli bismo reći, oskudan život, a opet ta djeca su sva nasmijana, sretna, zadovoljna.
Pa zapravo najveći njima problem školovanje, zato što djeca ondje žele ići u školu, ali njihovi roditelji nemaju financija kako bi im to financirali, jer je ondje jako skupo. A mi ovdje zapravo školujemo se besplatno, a ne bi išli u školu, nismo tim zadovoljni.
Je li čitanje, tog veliš, nisi mogla odrediti žanr, je li to putopisna proza, je li to roman, je li to pripovjetka? Je li ta upoznavanje tog teksta kod tebe izazvalo ljutnju?
Pa nije baš. Zapravo, na prvu mi nije bilo jasno, ali me zapravo potaklo da otkrijem i saznam što više o djelu.
Da? A nisi malo bila ogorčena? Zašto je ta nepravda? Zašto ta djeca žive u oskudici, u neimaštini? Tko je kriv?
Pa zapravo ljudi, mi smo, kako da kažem, krivi, jer mi imamo nekada i viška i zapravo mi bi trebali njima pomoći, donirati njima kako bi oni živjeli u što boljim uvjetima.
Jesi razmišljala da bi ti to mogla, da se to može riješiti, da bi se ti htjela angažirati?
Da, dok sam čitala, baš me potaklo da bi ja htjela ići volontirati u Afriku.
Da.
Meni je predivna Izabelina reakcija, zapravo taj kriti, ta refleksija na pročitano djelo i knjigu, što je zapravo možda i najbitniji segment čitanja, to što je shvatila i uvidjela kako je nama zapravo lijepo. Imamo obavezno školovanje, omogućeno, ne mogu reći potpuno besplatno jer nije, skupe su i mnoge stvari koštaju, ali nam je omogućeno, motivirana se na to i kako zapravo oni bi htjeli, a ne mogu. A mi... Nama se ne da, ali eto, usremu u tome i shvatimo. Evo, to je meni predivno kod tebe, Izabela, ta refleksija na to, Lucija, što si uvidjela to.
Dakle, evo ga, već smo u ovom kratkom razgovoru došli do zaključka da čitajući ili čitanje može kod nas izazvati smijeh, suze, ljutnju, utjehu. Da. Izabela, čitajući Životinjsku farmu, koja je od ovih emocija kod tebe bila posebno naglašena ili je djelo izazvalo?
Pa mislim da dok sam čitala Životinjsku farmu, najviše bila ta ljutnja možda, zato što shvatimo koliko vlast zapravo upravlja ljudima. I koliko nam...
Manipulira nama. Da. I to je kod tebe izazvalo koju emociju?
Ljutnje.
A angažmana?
Da.
Htjela bi mijenjati, bi promijeniti. Koga? Narav ljudi i narav
vlasti.
Da. Htjela bi da bude sve to nekako pravičnije.
Da ljudi malo bolje vide kako zapravo vlast manipulira nama.
E kako i postoji i tražiti načina kako se oduprijeti tome. Može li se oduprijeti na nekakvom orvelovskom planu?
Pa mislim da bi moglo, ali ne znam kako.
Ali treba hrabrosti.
Da.
Treba podmetnuti, treba preuzeti odgovornost za posljedice eventualne. Prije svega o samome sebi. Posljedice koje će mene pogoditi, ali će biti od koristi za one druge, za zajednicu.
I baš je to, na tom tragu krenuti od sebe. Mm-hmm. Jer uvijek ono kada želimo neke velike stvari, a zaboravimo krenuti od sebe. Ovo što Izabela rekla, razljuti to. Vidimo u toj knjizi, vidimo kako kad nekome damo malo vlasti, kako krene to, taj
ta
ego kako raste, kako negativnost, kako ta manipulacija raste. Ali upravo ponekad protiv velikog sustava smo gotovo bespomoćni.
Ili mislimo da smo bespomoćni.
U smislu ako se ne okrenemo sebi. Mm-hmm. I ja se često zadovoljim time da shvatim da manipuliraju. Već kad shvatim, ne dopuštam si to. Pa tako onda i širimo krug oko sebe. Jednostavno utječemo na ljude i možda interveniramo na neke načine ukoliko je to moguće, a ne da ono pod svaku cijenu gutamo i čitamo naslove iz novina koji nam se serviraju i slično. Negdje su rekli, baš što se tiče naslova tih žutog tiska, politike ili bilo kojih društvenih zbivanja, kaže, nama novinarima nije važno što vi mislite onome što mi napišemo. Nama je važno da vi razmišljate o tome. E sad, to je isto nešto za promisliti.
Sad dolazimo do nekakvog pitanja. Koliko nas pročitano djelo može odgojiti?
Pa zapravo ja mislim da ta djela koja mi čitamo dosta utječu na nas, jer nas potiču i na razmišljanje i nekako mijenjaju naše stavove i mišljenje o toj temi u kojoj se djelo radi.
Zauzimate se, upoznavajući likove, za stavove za i protiv. Da. Jeste li uvijek baš na strani samog autora?
Pa nismo uvijek. Zapravo taj autor, kako da kažem, govori o nekoj temi iz svoje perspektive, a mi smo možda prošli kroz nešto drugo i ne slažemo se s njegovim mišljenjem.
Što mislite o tome? Dobro, vi ste sad 15-16 godišnjakinje. No. Pretpostavimo da su ovi koji su predlagali, koji su izabrali naslove za lektire, vodili računa o vašem psihofizičkom uzrastu i sposobnostima. Možete li se prisjetiti nekog naslova kojeg ste čitali prije jedno 4 godine i da ga sad pročitate? Imate li potrebu? Jel bi htjele, evo sad ću to naslov, tu pripovjetku pročitati pa da vidim koliko sam što uznapredovala, koliko sam sazrila, koliko sam promijenila sebe, svoje razmišljanje? Niste probale još?
Pa nismo, ali mislim da bi se to moglo isprobati zato što kroz naše odrastanje mi mijenjamo puno mišljenja i stavove o različitim temama. Naprimjer, nešto što smo prije nekoliko godina pročitali, mislili smo drugačije o tom dijelu, a sad bi možda misli nešto skroz drugo.
I to je jedan izvrstan test, psihov test. Da vidim, pročitat ću sad recimo jedan naslov koji me oduševio ili o kojem sam razmišljala, da vidim koliko i kako bi ga sad doživjela. Jel bi on, taj lik bio meni i dalje toliko drag, toliko simpatičan, toliko bi o njemu razmišljala ili... Izabela, imaš li takav neki lik iz književnom dijelu koji te... Nećemo reći opteretio, ali o kojem si dugo razmišljala?
Pa iskreno ne sjećam se baš da je bilo...
Ja mislim da, na primjer, neki lik, ne mogu se sad točno dati primjer, ali da se ponašao nekako na loš način i mi, ako smo to čitali kao djeca, nama to nije bilo ništa strašno, kao i to njegovo
Recimo,
ponašanje.
Recimo Mate Lovrak, njegovi likovi.
Vlak
u snijegu, Družba pere kvržice.
Zapravo oni su, mislim, svi su njegovi bili njegovi liko većinom našeg uzrasta djeca i razno su postupali. Kada odrastemo i to pročitamo, shvatimo da to možda i nije bilo baš najbolje.
Dobro, moramo respektirati vremensku distancu. Kad je to bilo? Koje je to vrijeme u kojem nam Mato Lovrak približava vrijeme u kojem je stvarao, u kojem je on živio, u kojem su živjeli i njegovi likovi? Da. Ali svi su oni dragi, sve vi njih pamtite, jel da?
Da.
I evo Vlak u snijegu, da. Kako on veli, ja glasujem za Peru Kladarca, Pero Kladarac sam sebi daje glas. I onda ja mislim da to svatko, svaki čitatelj Vlaka u snijegu pamti tu rečenicu, ja glasujem za Peru Gledarca. Da.
Ali upravo su tu tako da. Složeni likovi, je, tako genijalno ono, promišljeni da ih možemo čitati kao odrasli ljudi. Aha. I onda u toj djeci vidimo zapravo nas, ljude. Djeca vide sebe, one neke segmente. Dakle, isto jedan onako, ja bih rekla, svevremenski pristup i roman koji ponovno govori o nečemu, o tome kada čovjek previše se nekako napuše taj svoj ego, kad mu se da vlast, kad mu se da neki prostor da bude glavni ili slično. I ono, vidimo kako se snalazimo onda u nekim situacijama s drugim ljudima, na kojoj razini je ta naša empatija, suosjećanje, solidarnost, gdje smo u toj cijeloj priči. A ja ću se kratko da. Samo osvrnuti na ovo što ste pitali, što je profesorica vas pitala, mislite li da bi neka djela sa distance ili nekako bila drukčija? Sigurno bi, vidjet ćete. I ne samo zato što odrastate, nego i kad dođete u neke godine kada vjerujem da već imam definirane stavove, uvijek se oni mijenjaju, definiraju cijeli život. Ali nekad si pomislim da neku knjigu možda koju sam pročitala prije mjesec dana, tjedan ili godinu, da kad bi ju sad ponovno krenula, a događa mi se, gledam ju, čitam ju iz potpuno neke druge perspektive. Uživam biti četvrti, peti, deseti lik, onaj jedan koji ne postoji i ja sad ulazim u tu priču. I identificirat se ni sa kime kroz neko vrijeme, nego gledat, promatrat i onda nalaziti one likove koje nekako, koji mi odgovaraju u tom trenutku, koji će mi dati utjehu, koji će me odvesti negdje, koji će mi dati neku pouku, bio to autor, bio to neki lik iz djela.
Razgovaramo o liku iz djela. Moramo razlikovati lik i osobu. Osoba je čovjek koji živi, koji je živio. A lik je što? Rekreacija samog autora. Jedino u tako u žargonu možemo reći čudan neki lik za neku osobu. Da, ali on je zapravo osoba. Mi razgovaramo o likovima. Recite mi, djevojke, koji naslov, koji, bilo to pripovjetka, roman, pjesma, biste savjetovali nekome da to mora pročitati. To djelo, tu pjesmu, tu pripovjetku. Evo, ja ću vam pomoći. Ja već nekoliko godina čak i sam i toliko angažirana oko tog naslova. To je Michael O'Brien, Otok smjeta. Ne samo da govorim recimo nekoj dragoj osobi, ma to moraš pročitati, nego se potrudim pa kupim i poklonim, dadem tu knjigu, pročitaj. Eto, i vi, ja mislim da ste vi već u tom uzrastu kad biste mogli svladati i fabulu, dakle i sadržaj i lik i spoznaju tog hrvatske stvarnosti, hrvatske zbilje koju prikazuje ovaj autor, kanadski književnik Michael O'Brien.
Odlično. Da. A jeste čitali ste Najveći trgovac na svijetu?
Ne, nisam.
Evo, dakle,
a ti bi Najveći trgovac na svijetu preporučila? Da. Dobro.
Za zaista ono jedno životno štivo kojem ćete se uvijek vraćati. Jeste ga čitali?
Ne.
Da,
je za njihov uzrast?
Da.
Je?
Da, apsolutno za
jeste
svaki.
Jeste se prisjetili, djevojke?
A ako se nisu, možemo jedan kratak da, glazbeni da, predah, pa ćemo se sjetiti.
Kao Marija da te ljubim, tvoju riječ da čuvam ja. Kao Marija da je nosim sred se
Dragi slušatelji Radio Marije, nastavljamo našu emisiju Razgovor o književnom dijelu. Mi smo nekako prije ovog glazbenog predaha razgovarali o tome koje bismo naslov, koje bismo dijelo preporučili svojim prijateljima iz kojeg i zašto. Ali prije nego počnemo, ja vam velim, mogu vam reći da ova emisija ide uživo i da se vi, dragi slušatelji Radio Marije, možete uključiti i kreirati zajedno s nama ovu emisiju i reći koje, isto tako odgovoriti na pitanje koje vas je dijelo i naslov posebno, neću reći opteretilo, ali recimo oduševilo, i koji biste naslov vi savjetovali i pod moraš to pročitati. Evo, čekamo i vaše javljanje. Do tada, Lucija, koji ti naslov, koje ti djelo, koji ti lik?
Ja bih svima preporučila da pročitaju Malog princa, zato što smatram da i mi kao djeca nikad ne bi trebali prebrzo odrasti i da nekako, iako odrastemo, da uvijek nekako u sebi ostanemo dijete.
Recite, jesu li te ilustracije oduševile
u Malom princu? Ilustracije, a i samo poanta knjige.
Prekrasna knjiga. Baš da se nadovežemo na ono o čemu smo razgovarale, u kojoj god doba života ju pročitamo. Nađemo nešto. Nađemo, paše nam, odgovara. Ono, možemo jednostavno se poistovjetiti. Naći sebe u tom dijelu, među tim likovima.
Da.
Divan izbor.
Izabela, tvoj naslov?
Pa ja bih možda preporučila opet Životinjsku farmu. zato što nam stvarno pokazuje kako je ta vlast, znači, oblikuje naše mišljenje i te životinje, znači, zbog neznanja tih drugih životinja, one mijenjaju te zapovjedi i onda zapravo nas može potaknuti da se pobunimo protiv te vlasti, zato što možda neki ljudi i razumiju da to nije pravedno, ali su ono, nemaju dovoljno hrabrosti da bi nešto napravili.
Upravo to, hrabrost, Izabela. Hrabrosti nam fali i nedostaje uvijek u životu. A upravo ćemo to što često pronaći te hrabre, recimo sad likove, sad ćemo ih transformirati u osobe. Te hrabre osobe nam daju podstreka i hrabre nas da možemo, da se sve može riješiti, da nema neriješenih situacija. Samo trebamo biti hrabri. Upravo to je u životinskoj farmi nekako istaknuto. Mi uvijek govorimo o poanti, o pouci. Svako djelo ima neku pouku. Zapravo, jer moraju imati.
Svako djelo ima mnogo pouka.
Da,
upravo
da,
to. Ovisi s kojeg aspekta gledamo, što nam u tom trenutku odgovara. Isto je jako lijepa knjiga, jako lijepo napisana i poučena, zaista, koja zove hrabrost, koja jednostavno potiče nas na to.
Dakle, ti, Izabela, misliš i sigurna si i uvjerena si da je, da je taj naslov, to djelo, to pročitano djelo tebe obogatilo.
Da.
Da si ti bogatija za nova saznanja, za nove situacije i prilike u kojima se trebaš postaviti na način kako tvoja savjest tebi nalaže, a ne kako ti nalaže netko drugi. I to je to, to je ta odgojna uloga pročitanog djela i tu je taj, skoro sam rekla, benefit. I to je ta prednost i bogatstvo književnosti.
Pogotovo način na koji nas autor u životinskoj farmi upućuje, upoznaje sa različitim karakterima ljudi. Ono, s kim se sve možemo susresti kroz život. I onda nas zapravo osnažuje i ohrabruje da budemo svoji.
Razgovarali smo isto tako dok smo se pripremali, odnosno razgovarali dolje, o tome čitati naglas ili čitati ono što bismo rekli u sebi. Lucija je rekla da ona uvijek čita naglas. Onda smo rekli učiti da, ali čitati pripovjetku, čitati roman, pjesmu, sigurno, naglas je dobro pročitati. Kako to izgleda, Lucija, kad ti čitaš jedan roman naglas?
Pa meni dok čitam se uvijek jako teško skoncentrirati. Kada čitam u sebi, misli mi skroz odlutaju na neku drugu stranu i zato kad čitam naglas bolje i razumijem djelo i bolje ga shvaćam.
Lucija, radiš li možda neke zabilješke, bilješkice?
Pa, na primjer, ako posjedujem knjigu, ako je knjiga moja, volim si, na primjer, zabilježiti s nekim markerom ili s bojicom kao neki citat koji me baš potakao na razmišljanje ili nešto slično. A ako zapravo posuđujem knjigu iz knjižnice, onda si volim zapisati na neki papir ili nešto slično.
Prekrasno.
Lijepo.
To je izvrsno. Izabela, ti čitaš naglas ili u sebi?
Ja najčešće čitam u sebi. I svaki put ono kada nađem neki citat ili tako nešto, ja si označim nekim papirićem ili tako nečime tu stranicu na kojoj se to nalazi.
I onda poslije se vraćaš
tome. Da, i onda se poslije vraćam tome.
Sad mi pada na pamet, bili smo u jednom društvu i jedna osoba nam je htjela pročitati jedan tekst. I čitala je ona, čitala. Onda sam ja rekla, daj molim te, nemoj čitati, to je pretežak tekst da bismo mi taj tekst mogli pratiti dok ti čitaš. To je tekst koji od nas, od čitatelja, zahtjeva polagano čitanje i otprilike i držati olovku u rukama i bilježiti. Dakle, nije svaki tekst za čitanje na glas, ne osobito o čitateljskoj publici, nego zahtjeva i povući se u osamu, polako čitati i razmišljati. Dakle, razlika je u tekstovima. Ovaj tekst je, recimo, eseistički. I on sigurno nije za čitanje na glas i uvjerenje ili vjeru čitatelja da mi to pratimo. Neke tekstove jednostavno moramo čitati držeći olovku u ruci i zaustavljajući se gotovo na svakoj riječi, interpunkciji ili kako to u novije vrijeme zovemo razgodak. Da.
Da, to bilježenje je toliko važno. Nekad jako. Budem tako tužna koliko stvari zaboravim brzo i zapišem ih i ovaj, podcrtam. Moja mana je što kupujem knjige. Ne znam je li mana ili prednost, ali jednostavno želim, obožavam miris knjige, obožavam ući u knjižaru i knjižnicu naravno i onda kad vidim neke knjige moram ih kupiti, tako da bih zapravo mogla po svima šarati. To ne želim jer mi je žao. Onda imam neki dnevnik čitanja, svoje dnevnike gdje to zapisujem, ali tako ono nekako zaboravim. Ali opet ono nekako u životu kad razgovaram s ljudima, kad predajem ili slično, ponekad mislim, Bože, otkud mi sad ovo? I onda shvatim, pa jednom si to zapisala. Tako da, ovaj, to mi je neka utjeha. Neću reći da sve dođe, da izađe, ali da, toliko puno znači zapisati nešto što nam vrijedi. Upravo. Izaći će u nekom kontekstu kad s nekim razgovaramo i kad nam treba.
Upravo te, a tvoj savjet, tvoja sad, ovaj, savjet je zapravo mladim čitateljima, čitateljicama, kako se odnositi prema tekstu. Sa poštovanjem, jel da? Da. I s poštovanjem samog autora. To je ipak čovjek koji je nad tim tekstom bdio. Možda noćima, danima. Da. I uložio silan trud da bi nama ponudio jednu svoju verziju, jednu svoju viziju, jedan svoj svijet u kojem ima štošta toga što će biti nama od koristi.
Da, nevjerojatno je koliko recimo u onim zadnjim dijelovima kada autor govori na koji način je priređivao knjigu, pisao.
Da.
Ja se sjećam, mene je zapravo najviše fascinirao Umberto Eco U ime ruže.
Da.
Dakle, ja ne znam, zaboravila sam koliko godina je pripremao taj roman, pročitajte ga, predivan je. Pa kad vi vidite koliko je on knjiga pročitao da bi napisao tu svoju knjigu, koliko proučio znanosti,
arhiva,
da bi ta knjiga jednog dana došla na vidjelo, zaista nevjerojatno, kako profesorica kaže, koliko se moraju potruditi da bi napisali jednu knjigu.
Dakle, mi razgovaramo sada o poštivanju autora i s tog poštivanja, uvažavanja, mi ćemo zauzeti poseban stav prilikom čitanja. Biće nam možda i malo naporan tekst. Nisu svi tekstovi tako jednostavni i lagani. Osobito što nije, koliko stranica vas muči prvi? 10, 20.
Da, uvod je uvijek najgore pročitati, jer uvod je većinom dosadan.
Da, ali
onda kad što više čitamo, onda bude još sve zanimljivije.
Kad to prevladamo, kad tu pobjedimo, tu zapravo radi se o pobjedi. Nije to rat neki, ali se radi o pobjedi. Evo, Andrej upozorava da mi imamo slušatelja, slušateljicu. Sad ćemo vidjeti. Halo, hvaljen Isus i Marija, slušamo vas. Halo. Ništa.
Halo.
Slušam, hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija. Gospođo profesorice Mađerić, pozdravljam vas i vaše goste u studiju.
Hvala.
Ja sam osoba koja baš, moram biti iskrena, slabo čitam zbog nekih svojih zdravstvenih problema, ali bih htjela pohvaliti jednog dječaka kojemu ja ne znam ni ime ni prezime, ali sam ga čula. Čula sam ga na hrvatskom radiju, na HRT-u, na radiju. Prije jednu godinu i pol je bila jedna emisija što djeca čitaju u prvom i drugom razredu osnovne škole. Jedan dječak je rekao da on čita Bibliju i da je to njegova, zamislite, drugi razred osnovne ili prvi, sad ne znam točno,
da
je to njegova najbolja knjiga u životu koju je čitao i da svima preporuča da čitaju Bibliju.
To dijete što je reklo?
Da, zamislite vi, tolika mudrost u tom djetetu. Precis. Ja sam bila oduševljena i evo, kad god se sjetim toga, i to sam htjela podijeliti s vama.
Hvala vam, uistinu to treba da dijeliti.
I hvala vam što ste me saslušali. Boži blagoslov vama. Vaše emisije su prekrasne.
Hvala.
Svako dobro i s Bogom, s Bogom.
Neka vas dragi Bog čuva. Bog, hvala. Bog. Hvala. Evo ga.
Prekrasna.
Bila je ta naša slušateljica koja je evo, jedno životno iskustvo htjela podijeliti s nama, naglasivši da postoje dijete koje je izdvojilo iz, dobro, on sa prvi razred, drugi, baš nije bogat naslovima, ali je Bibliju izdvojio kao djelo, kao naslov kojeg želi preporučiti svima, svim slušateljima.
Što bismo i mi definitivno preporučili.
Dobro. Razgovaramo dalje o naša današnja tema je mjesec Hrvatske knjige 2024. I pod okvirnom temom slova stvaraju riječi, a riječi priču. I upravo mi na toj priči smo se danas zaustavili. Koliko, što je to priča, koliko nas ona odgaja, koliko čitamo te priče. Dakle, priču priča tko? Autor, književnik. Da, pisac.
A mi razgovaramo
o tim pričama koje su oni ispričali nama. Da, ovdje su naše dvije drage gošće, Izabela i draga naša Lucija. One su učenice ženske opće gimnazije u Zagrebu, u Gundulićevoj, koju vode sestre Milosrdnice, i one za sebe vole reći, sve polaznice, sve uče, one su, to je ženska, naglašavamo da je to ženska, i one vole reći da one pohađaju žogu, da, to je kratica ženska opća gimnazija, da. Još razgovaramo i dalje, o čemu, Luce? Luce, što ti, jesmo li tebe, odnosno svi nas četiri, jesmo li jedna drugu potaknule i isto tako nadamo se i naše slušatelje da više čitaju?
Pa ja se nadam da smo sve slušatelje potaknuli da više čitaju. A naprimjer, sam razgovor o knjizi, kako naprimjer svatko tu priču doživljava na drugi način i zapravo to me i potiče da više čitam i naprimjer da neku knjigu više puta pročitam, jer svaki put ću shvatiti možda na drugačiji način.
Izabela, ti?
Pa ja isto mislim da smo potakle, zato što jednostavno i kad ovako razgovaramo da mi neku motivaciju da idem čitat, jer inače ono ili mi se ne da ili imam nekih obaveza, ovo me baš ono potiče da uzmem neku knjigu i počnem čitat.
Dobro. E sad nešto malo, možete li se prisjetiti prvog naslova koje su vam ili čitali ili ste pročitali? Malo teško.
Da.
Malo teže, da. Prva knjiga za koju pamtite da ste ju držali u rukicama. U rukama. To su bile slikovnice, normalno. A baš nekakav tekst, neki tekst koje ste vi, kad ste svladali tehniku čitanja, pročitali.
Ja mislim da u prvom razredu, tek kad smo počeli kao čitati lektire, da je bio Pinokio. Aha. Prije smo mi čitali samo one male slikovnice kao neke priče, Crvenka, Pica ili tako nešto slično. Pinokio, to je bila ono dosta devlja knjiga. Aha. Ja zapravo, to je bila prva lektira koju sam pročitala i baš sam se ono uplašila kako ću ja to sve pročitati, kao to ima puno stranica,
debela
neću
knjiga.
Ja to moći, tako. Ali na kraju mi je bilo drago što sam pročitala.
Da je Pinokio i ti ćeš ga pamtiti u svim životnim situacijama, da je to prvi naslov knjige koju si ti držala u rukama. Izabela, jesi ti?
Pa ja se ne sjećam koja je baš bila.
Ali druga?
Pa ja se samo sjećam iskreno da sam ja sam u vrtiću bila kao među prvima koja je znala čitat, pa sam onda čitala tako ona veća slova i to.
Da?
Ali da, mislim puno sam loše čitala i kao nikome se nije dalo slušat me.
Ali si bila napasna.
Uporna.
Da, uporna.
Da. Da.
Ja se sjećam svoje knjige, ako mogu podijeliti s vama, najljepše bajke svijeta.
Da.
Oni malo stariji će se sjetiti. Dobila sam ju 1982. godine, tada sam imala 6 godina i dan danas ju čuvam. I ovaj, unutra su zaista sve ono, braća Grimm i ostalih autora, i ponekad su te bajke stvarno zastrašujuće. Sad kako ih gledam s odmakom, zapravo su strašne, ali lijepa mi je bila ta knjiga, obožavala sam ju.
Čitanje naglas, to smo već apsolvirali. Možemo čitati naglas i dobro čitati naglas, slušati što čitamo. I sad smo na temi slušanja. Kolika je prednost i zapravo slušati? Slušaš li ti mene? Jeste li kad to izgovorili?
Pa da, i to nas profesorica iz hrvatskog često upozorava da, kao, da bi bili dobri u govorenju, da bi trebali pozorno slušati.
Treba znati slušati. Upravo to slušanje. Da. Što kad slušamo, što se događa? Stvaramo predodžbe, stvaramo slike, ulazimo u tu situaciju. Da. I pokušavamo živjeti s tim likom i razgovarati zapravo s njim. Jeste se doveli u situaciju, ja znam jednu, uvijek se smijemo, jednog starijeg gospodina koji je gledajući filmove svađao se s likovima. Da, on se svađao, on je rekao, on vulgaran je čak bio, psovao je te likove, negativne likove. I onda, budalo jedna, što ne vidiš da ti sprema ovakvu situaciju. Dakle, to je to pažljivo slušanje. Trebamo slušati.
Ponekad i treba baš sa sobom razgovarati, da, gledajući druge likove. Uh-huh. Možda je i to nekako, ja to često, u toj situaciji se najčešće nađem. Ne da samo promatram druge, nego u sebe nekako gledam.
Da, dolazimo u konflikte. Evo konflikte. Da, tu razrješavamo pojedine situacije, da, i u tim čitajući. Dakle, mi čitajući ulazimo u silno puno svjetova. Evo, Lucija je spomenula prvi naslov da je putopisni tekst. Koliko je taj tekst nju obogatio, Luciju? S novim saznanjima, novim svjetovima, novim mogućnostima. Da, to je ta prednost čitanja. Lucija nikada ne bi bila u Africi da nije čitala. Lucija je bila u Africi. Da, čitanjem tog dijela.
Da, isto tako. Htjela sam reći, na primjer, puno njih kaže da im je draže pogledat film kao koji je nastao temeljen na nekom dijelu, nego pročitati to dijelo, ali zapravo čitanjem dijela možemo sami vizualizirati neke scene kao u glavi.
Možda drugačije.
Možda drugačije zamišljamo nego što bi to bilo u filmu, i meni je puno zabavnije pročitati nego pogledati film.
I film uvijek mora skratiti, pogledati jedan dio priče.
Ili je možda zgodno pročitati dijelo, pa onda pogledati film i vidjeti, pa ja to tako nisam doživjela, ja bih to ovako. To je upravo ono individualno, dakle svatko od nas posebno, na poseben način doživljava pojedinu situaciju ili pojedine likove iz dijela kojeg držimo u rukama. Što mislite, svojevremeno kad se televizija, filmi pojavili, onda je postojala sumnja da će knjiga nestati. A knjiga, što se dogodilo? Nije?
Nikad neće.
Nije nestala, da. Jer se radije vraćate knjizi ili filmu? Izabela.
Pa ja se radije vraćam knjizi zato što ima puno opširnije to. Jer u filmu ono ili su likovi izgledaju, likovi izgledaju drugačije, ili izbace nešto iz radnje, te što ima u knjizi. Aha. I da, možda promjene osobine nekog lika malo i to.
Da. Da. Evo, mi se nekako približavamo k kraju. Hoćemo završiti. Imamo li još što god vremena ili će... Imamo još vremena. Dobro, izvrsno. Andrej nam je rekao da imamo još vremena. Razgovarali se vama još djevojčice i djevojke, curke? Ili ćemo završiti? Još ćemo malo razgovarati.
Da. Ja sam htjela reći da je danas loše što današnja mladež sve manje i manje čita. Kako je prije bilo bolje kada nije bilo toliko knjiga. Naprimjer, kada se više u novinama dio po dio nekog dijela izbacivao i tada su svi ono dijelili to.
Marija
i
Juri Zagorka je tako.
Da su tad prije svi više čitali, a danas kada imamo, naprimjer, mnogo knjiga na raspolaganju, sve manje i manje čitamo i to mi je jako žao.
Je li izgovor nemam vremena, Izabela?
Pa mislim da, mislim, može biti.
Mi smo već u razgovoru bili na tom tragu, ali ja sad tebe ponovno pitam, jesi li možda promijenila svoje mišljenje da je vrijeme razlog zašto sve manje se čita, zašto se sve manje čita. Jesi i dalje u tom uvjerenju?
Pa mislim, nekad nije da nemamo vremena, nego jednostavno imamo, mi mislimo da imamo kao pametnijeg posla. I onda idemo, radimo nešto drugo umjesto da čitamo i odvojimo vrijeme za čitanje. Jer mislim ono kao da možemo u to vrijeme napraviti nešto zanimljivije i to.
A što bi to moglo biti zanimljivije od čitanja?
Pa ono, ne znam, da izlazimo van, onda da ostanemo u kući i samo... spavamo, gledamo televiziju. Tako.
Buljimo u televiziju, da.
Da.
Ili u,
ili
na
u
mobitele.
Mobitel, da.
A to je tek to buljenje, evo, u mobitele zapravo upropašteno vrijeme. A koliko bi nam bilo bogati, koliko bismo bili bogati, zadovoljni, sretni, da smo čitajući upoznali neki lik. I rekli, ja želim biti poput njega, ili je li vam se kad dogodilo da ste u nekoj situaciji misli, aha, u tom dijelu taj lik bi riješio to ovako, dakle, pomogla vam je. Je li se dogodilo nešto? Dobro, vi ste još jako mlade, ali to je pitanje, recimo, za nas srednjovječne, da ne kažem još gdje. Osim da smo upravo, aha, ovaj lik bi to tako riješio. Dobro, vaš omiljeni pisac. Teško pitanje. Evo, ja ću reći, meni Krlež. Ja njega jako volim i žao mi je da kod učenika nisam uspjela razviti tu ljubav za Krležu. Nisam. Isto tako kao ni za pjesnika Tina Ujevića. Toliko misaonog, toliko snažnog i jakog. Nisam uspjela, jer to životna dob koja je potrebna da bi se razumjelo puno tih naših autora, puno tih naših pisaca.
Pa ja bih, na primjer, rekla Marija Jurić Zagorka, jer
o, ti si
iako nisam
moja
pročitala.
Luna. Moja Luna je pročitala od prve stranice književnog opusa Marije Jurić Zagorke do zadnjeg, do Kamen u cipeli.
Ja nisam pročitala puno njenih djela, ali mi je, kako da kažem, cijeli njen život fascinantan, koliko se ona borila za sebe i za ostale žene u samom tom novinarstvu i u pisanje i sve. To
koliko je bila hrabra.
Da, i ona je pohađala našu školu ženskog gimnazije.
Je. Boravila je kod sestara Milosrdnica, možda baš u ovoj situaciji u kojoj si ti. Da, Izabela?
Pa ja nemam nekog pisa kojeg bi baš izdvojila.
Čiji bi književni opus htjela cijeli pročitati, reći, evo, sad ću ja uzeti sve ono, sve naslove koje je on napisao i ja ću to čitati, pročitati i zapravo uči u njegovu psihu, u njegovo razmišljanje. I on i postaću bolja, plemenitija, nježnija.
Pa mislim, ja nemam baš nekog ko bi odvojila, ali ja bi više uzela nekog suvremenog pisca. Uh-huh. Zato što mi je puno mi je lakše povezati se sa likovima koji su iz, ajmo reći, kao suvremenog doba, koji mm-hmm. su mojih godina. Mm-hmm. I ono, lakše mi je povezati se i da žive u današnjem vremenu. I...
Da, i rješavaju tvoje probleme. Da, da, da. Da. Dobro, drage djevojke, mi ćemo ipak privesti ovu emisiju kraju. Jako je ovaj ugodan razgovor bio izuzetno ugodan, nadam se i našim slušateljima. Nadam se da vam i vama bilo ugodno i vama bilo lijepo. Izabela, to mi je drago, ti se na kraju potpuno otvorila. U početku si malo bila, pa ne bih rekla, ali zakočena. Da, stao je mozak, ono, stao mi je da, mozak, iskreno. Ne mogu se ničega sjetiti. Da me pitate u ovom trenutku kako se zovem, ja bi morala razmišljati. Je li tako bilo?
Da.
Da. I sad si se otvorila i bit će i bilo prekrasno. Hvala ti puno.
Hvala
Lucija,
vama puno hvala na tebi.
Teja, hvala tebi. I hvala Andreju koji je vodio za našu emisiju, da bude ona u tehničkom smislu ispravna i prava. A, dragi slušatelji Radio Marije, upravo završava emisija Razgovor o književnom djelu. Ja sam Vesela Mađerić, urednica i voditeljica ove emisije. Neka vas dragi Bog čuva. Hvala Isusi Marije.
Zdravo djevo, svih milosti puna, vječnog sunca ogrnute sjaj. Oko čela zvijezda na ti kruna, ispod nogu stelje pakla zmaj. Rajska djevo, krajice Hrvata, naša majko, naša zoro zlata, odanih ti srca primi dar, primi čiste ljubavi nam žar. Rajska djevo, krajice Hrvata, naša majko, naša zoro zlata, odanih ti srca primi dar, primi čiste ljubavi nam žar. Jerbo si sva čista, zmijin dar ne opuši ti grud. Zvijezda sreće i nama da blista, noći grijeha mrak rasprši put. Rajska djevo, krajice Hrvata, naša majko, naša zoro zlata, odanih ti srca primi dar, primi čiste ljubavi nam žar.
rajska djevo, krajice Hrvata. Naša majko, naša zoro zlata, odanih ti srca primi dar, primi čiste ljubavi.